Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saata əsas xəbərlərimiz. Qarabağ Hollandiyanın Twente klubu ilə qarşılaşacaq. Metu Braza Ermənistanda prezident və tələbələrlə görüşür. Medvedev Gürcüstanla müharibə qərarını müdafiə eləyir. Rusiya kommunistləri Birləşmiş Ştatların Moskvadakı səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri bir qədər ətraflı təqdim eləyək. Avqustun 7-sində UEFA-nın mənzil qərargahında UEFA Avropa Liqası play-off mərhələsinin qrup turniri ərəfəsində sonuncu səddin püşkətməsi keçirilib. Püşkətmə nəticəsində əsasən Qarabağ bu püşkətmənin nəticəsində əsasən Qarabağ Hollandiyanın Twente UEFA Çempionlar Liqasında mübarizəsini dayandıran Bakı isə İsveçin Basel klubu ilə qarşılaşacaq. Prezident İlham Əliyev Qarabağ klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanovla danışaraq onu Finlandiyanın Honka klubu üzərində qələbə və Qarabağın play-off mərhələsinə vəsiqə qazanması münasibəti ilə təbrik edib. Dünən Qarabağ Avroliqanın 3-cü təsnifat mərhələsinin cavab maçında Finlandiyanın Honka klubunu 2-1 hesabı ilə məğlub edib. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metu Braza bugün Ermənistana səfər edib. Aynı Spresin məlumatına görə Braza Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanla Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsini müzakirə edib. Metu Brazanın Euroforum adlı konferans çərçivəsində Avropalı və erməni tələbələrlə eləcə də yerli jurnalistlərlə görüşü gözlənilir. Avqustun 10-undan sonra isə həmsədir Azərbaycana gələcək. Onun prezident İlham Əliyev və xarici işlər naziri Elmar Məmmətyarovla görüşü nəzərdə tutulur. Gürcüstanda mərasimlərlə Rusiya ilə müharibənin il dönümü qeyd edilir. Bir neçə 100 adam keçən il Rusiyanın bombalayaraq gürcüləri qovduğu Qori şəhərinə toplaşıb. Günün sonunda prezident Mikhail Saakashvilinin də Qori'də çıxışı gözlənir. Bu müharibənin il dönümü ərəfəsində tərəflər bir-birini yeni müharibəyə başlamaq cəhdində ittiham eləyib. Televiziya ilə bu gün yayılan müsahibəsində Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev bildirir ki, orduya Gürcüstanla döyüş əmrini vermək çox ağır qərar idi. Amma sonda biz həmin qərarı verməli olduq. Müsahibədən yayılan hissələrdə Medvedev deyir ki, Rusiya bütün hərbi əməliyyat dövründə məsuliyyətli və həssas davranıb. Rusiya Gürcüstan müharibəsindən bir il keçməsinə baxmayaraq, 30 min adam hələ də evinə qayıda bilmir. Bunu Amnesty International deyir. Bugün 5 günlük müharibədən bir il keçir. Amnesty International bugün yaydığı hesabatda bildirir ki, bölgədəki gərginlik və təhlükə çox adama evinə qayıtmağa imkan vermir. Cənubi Osetiya və Abxaziya ilə sərhəddə keşik çəkən Avropa Birliyinin müşahidəçiləri tərəfləri gərginliyi artıran hərəkətlərdən çəkinməyə çağırıb. Bugün Rusiya Kommunist Partiyası da Birləşmiş Ştatların Moskvadakı səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsinin il dönümü ilə bağlı keçirilən aksiyada partiyanın rəhbəri Gennadi Zyuganov həmin hadisəni Rusiyanın sındırılması üçün bir cəhd adlandırıb.
Bu, bizi sındırıb Amerika qlobalizminə və NATO generallarına tabi olmağa məcbur eləmək üçün ilk cəhd idi. Macəraçı Saakashvili və onun girovuna düşən adamlar uduzdular. Amma bu, bizim hamımız üçün bir dərs oldu. Ona görə də biz müharibənin il dönümü münasibəti ilə ABŞ səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirib, öz fikrimizi birbaşa ifadə eləmək istəyirik.
Zyuganov separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiyanın Moskvanın bu separatçıları himayəsini dost köməyi adlandırıb. Keçən il avqustun 8-də Rusiya ilə Gürcüstan arasında qısa müddətli müharibədən sonra Moskva Gürcüstanın həmin iki separatçı bölgəsini dövlət kimi tanıyıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Və sonda Çində Pekin Beynəlxalq Aeroportunu işlədən şirkətin keçmiş başçısı korrupsiyada təqsirli bilinərək edam olunub. Çin dövlət mediasına görə 60 yaşlı Li Peying fevralda təqsirli bilinib. İttihama görə o, 4 milyon dollar rüşvət alıb. 14 il ərzində isə 12 milyon dollarlıq ictimai vəsaiti mənimsəyib. Ali məhkəmə hökmü qüvvədə saxlayandan sonra o edam olunub. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramının ikinci yarısı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Hələlik.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı Azadlıq Radio səfirində davam etməkdədir. İkinci saat başladı və yaxın dəqiqələrdə biz geosiyasi proseslər barədə danışacaq və dövlətçiliyə həmin proseslərdən nə xeyri, nə ziyanı. Studiyamızın qonağı dövlət hüququ doktoru Fərhad Mehdiyevdir. Fərhad bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Xoş gördük.
Fərhad bəy, Rusiya-Gürcüstan münaqişəsinin, müharibəsini belə deyək, ilk dönümüdür. Və aydın məsələ ki, bir çox suallar yaradan bir proses, yəni baş verdi proses və sonra da çoxlu suallar ortaya çıxdı. Yerlərdə müzakirə olunurdu ki, kim birinci başlayıb, kim ikinci cavab verib və s. və ilaxır adekvat reaksiya idi, yoxsa qeyri-adekvat reaksiya idi. Amma Azərbaycan daxilində bir çoxlarla maraqlandıran məqam odur ki, Azərbaycan üçün hər hansı bir dərs oldu mu həmin o hadisələr? Yoxsa Azərbaycan hansı belə deyə, nəticələri çıxarmalıdır həmin o müharibədən. Nə oldu ümumiyyətli bu Azərbaycan üçün? İstənilən müharibə xeyirli deyil, amma onun nəticələri müəyyən bir mənada Azərbaycana nə verdi, yoxsa nə isə aldı əlindən? Nə deyə bilərsiniz bu barədə?
Biraz məsələ daha ümumi kontekstdə yanaşmaq istəyirdim. Rusiya artıq heç kimlə sirr deyəcək, gizləmir ki, o Qafqaz regionunda köhnə nüfusunu bərpa eləmək istəyir. Gürcüstan müharibəsi bu istəklərin belə bir ortaya çıxma şəkillərindən birisi idi belə baxdıqda. Yəni mən özüm tezəlikçi Moskvadan qayıtmışam, açıqdayım sizə, orada bəzi rus siyasətçilərlə görüşmüşəm. Onlar bunu gizlətmirlər. Yəni Rusiyanın regionda köhnə nüfuzunu bərpa etmək istəməsi, sadəcə regionda deyil, ümumiyyətlə bütün köhnə postsovet məkanında. Bunu gizlətmədən qoyurlar ki, bəli, bizim belə bir istəyimiz var. Rusiya tarixdə böyük bir rol oynayıb, dünya tarixində yeni bu rolunu oynamağa davam etməlidir. Hətta məsələ Kazimirovun bir sözü vardı ki, derdi ki, Azərbaycan istəyir ki, biz nəyin bahasına olursa olsun Rusiya olaraq Dağlıq Qarabağ məsələsini həll edək Azərbaycanın xeyrinə. Biz də istəyərdik ki, bunu belə olsun. Amma deyir, biz Ermənistanla da münasibətlərimizi pozmaq istəmirik. Bizlər həm Azərbaycanla münasibətin yaxşı olmasını istəyirik, həm də Ermənistanla. Ona görə də belə Azərbaycana sərf eləyən bir variantın, 100%-lıq variantın biz elə bir ki, həllinə nail ola bilmərik. Çünki bu səfər Ermənistanla münasibətlərimiz pozulur, belə bir şey vardı. Amma əlbəttə ki, deyə də Rusiya, Azərbaycan da bizim üçün çox vacib partnyorlardan birisidir və biz də onunla öz münasibətləri artırmaqda maraqlıyıq. Gürcüstana gəldikdə isə heç kimdən sirr deyildi ki, Gürcüstan Rusiya ilə münasibətlərində müharibədən əvvəl də bir müddət getdikcə körlayırdı, pis hala gətirirdi. Bu, hardasa Rusiyanın əlinə bir fürsət verdi ki, yəni Gürcüstanın Abxaziya hücum eləməyi Gürcüstanı cəzalandırmaq üçün bir fürsət idi və Rusiya da bu fürsətdən istifadə elədi. Əlbəttə ki, burada mesaj var. Azərbaycanın özünə də göndərilən bir mesaj var. Ki, əgər mənə sərf eləyən fürsətlər versən, mən belə bir addım atarım. Azərbaycan da bundan da dərs aldı. Aldı, çünki bizim Rusiya ilə bağladığımız bəzi proyektlərdir. Yəni, bu enerji layihələr olsun. Yaxud, məsələ, Rusiya güdümündə Dağlıq Qarabağ məsələnin həll olunma məsələsi olsun. Bəli. Onu göstərir ki, bəli, biz Rusiyanın bu mesajından dərs almışıq və əslində ona haradasa, belə deyim, riayət eləyirik. Bu bir tarixi gerçəklikdir. Bundan üç çevirmək mümkün deyil. Rusiya əlbəttə regionda çox super bir gücdür. Və Azərbaycanın da bundan, yəni bundan dərs almamağı, bunu diqqətə almamağı haradasa imkansız olardı. Əlbəttə ki, Azərbaycan buna görə belə davrandı. Siz fikirləşin ki, regionun bir başqa məsələ super gücü Türkiyədir. Türkiyə belə Rusiyanın maraqlarına nəzərə alır. Ona uyğun addımlar atır ki, dünən Ankara'da imzalanan müqavilələr bunlara bir bir nümunəydi əslində belə baxdıq. Düzdür, Türkiyənin orada güttüyü başqa maraqları və çıxarları da var. Çünki baxırsınız ki, Türkiyə artıq regionun ən belə strateji tranzit ölkəsi halına gəlir. Bu müqavilələrin imzalanmasıdır.
Bəs Rusiyanın bu cəhdləri, siz qeyd edirsiniz ki, politologlar, hətta Kazimirov özü qeyd edir ki, bəli, Rusiya istəyir nüfuzlu dövlət olsun, yəni nəzarət etsin, onsuz özlərini nüfuzlu dövlət hesab edirlər. Amma digər tərəfdən axı başqa fikirlər də var. Həddindən artıq Rusiyanın rolunu şişirdirlər. Bir növ cəmiyyətdə Rusiya xofu yaradılır ki, vay aman Rusiya gəldi. Yəni
Azərbaycan cəmiyyətində
bəli, cəmiyyətində belə fikirlər səslənməkdədir. Yəni qorxmayın Rusiyadan. Rusiya maksimum nə belə deyə nail ola bilər, onu da göstərdi Gürcüstanda. Gürcüstanı parçalaya bildi, heç nəyə bilmədi. Çünki buna təpki göstərdilər, vaxtında saxladılar və s. Nə dərəcədə əsaslıdır bu fikirlər?
O cür fikirlərin illəri sürülməsi düzgün deyil belə baxdıqda. Çünki Azərbaycanda Rusiya qüvvətlənmək istəsə də bunu o şəkildə ortaya çıxartmayacaq. Əlbəttə ki, Rusiya Azərbaycanı gəlib ordusu ilə işğal etməyəcək. Bu açıqda ortadadır. Hal indiki siyasi vəziyyətdə. Bununla bərabər Rusiyanın əlində başqa dividentlər var. Məsələn, Dağlıq Qarabağ münaqişə nizamlanmasında böyük ehtimalla bölgəyə belə deyim, Rus qoşunları yerləşdirəcək. Düzdür. Belə bir fikirlər səslənir ki, super güclərin burada qoşunları olmasın. Bəli. Rusiya və yaxud. Amma mən bu ehtimalı çox az görürəm. Çox az görürəm. Yəni burada bilirsiniz ki, bu ODKB-nin silahlı qüvvələrini yerləşdirməsi məsələsi gündəmə çıxmışdır. Rusiya böyük ehtimalla bu plan üzərində dayanacaq ki, yəni Dağlıq Qarabağın təhlükəsizliyini bu qüvvələr qorusun. Yəni Rusiya bu fürsəti əldən verməyəcək. Və hamı üçün də indi bəllidir ki, Rusiyanın bu aktivliyi danışıq prosesində üstünlüyü ələ keçirməkdən ibarətdir. Rusiya onun üçün aktivdir hal-hazırda. Amerikanın da elə bilir ki, səylərini biraz arxa planına qoymaq üçündür. Yəni, mən həqiqətən inanıram ki, Dağlıq-Qarabağ münaqişəsinin həllinin axırında biz regionda böyük ehtimalla bir miqdar Rus qüvvələrinin burada qoşunlarını görəcək. Məsələn, bu bir variantdır Rusiya üçün, regiona daxil olmaq üçün. Digər tərəfdən belə baxdıqda, Azərbaycan ərazisi çox böyük olan bir dövlət deyildir. Yəni, demək istədiyin nədir? Yəni, Ermənistan dostlar, Rusların hərbi qüvvələri belə baxanda vardır. Yəni, Rusiya Qafqaz regionunda silahlı qüvvələr hal-hazırda vardır, mövcudluq onsuz da vardır. Bu istər Rusiya, əsas bu Ermənistan vasitəsilə həyata keçirilir. Ermənistanda Rusların kifayət qədər hərbi birləşməni vardır.
Biz digər məqamdır, bir cənab axın məqamı, hansı ki, dinləyicilə tıxatadım, Rusiya və Türkiyə qaz kəmər razılaşmasını imzaladılar. Baş nazirlər Putin və Erdoğan imzaladılar. Hər iki dövlət rəsmisi də qeyd edib ki, Cənub Axını layihəsi Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfəsini verəcək. Yəni, burada da güman ki, Rusiyanın belə deyək, Avropa enerji təhlükəsizliyi sualının həllini yenidən öz əlinə almaq cəhdləridir. Nabokon, belə deyək,
talih sual da altında qalırmı?
Bəli, ümumiyyətlə bu rəqibdirmi Nabokoya, Cənub Axını?
Düzünü desəm, bu Cənubi Axım layihəsi, indi sizə də məlumat var, Rusiyada başlayacaq, Bolqariya qədər gedəcək, sonra onların planları var, bunu Serbiyaya qədər və sonra uzatmaq
var. İtaliyaya qədər var.
Hə, İtaliyaya qədər, çünki İtaliyanın eyni şirkəti ilə Gazprom qaz boru xəttini tikir, 10 milyard dollar qədər bunun şeyi var, maliyyəti var. Bunu bəzi iqtisadçılar deyirlər ki, bu çox sərfəli bir proyekt deyil. Amma Rusiya bu proyekt, ümumiyyətlə Rusiyanın qaz siyasəti hal-hazırda pul qazanmaqdan daha çox bilirsiniz ki, strateji bir əhəmiyyəti daşıyır. Yəni, Avropanın öz monopoliyasına, Avropaya qaz nəqlini öz monopoliyasını keçirməkdən ibarətdir. Və Rusiya əlbəttə ki, Gazprom bu Cənub Axım layihəsini Nabokoya rəqib olaraq qoyduğunu hamı üçün bəllidir. Türkiyə maraqlı fakt budur ki, Türkiyə bunu imzalamaqdan əvvəl Amerika ilə məsləhətləşib. Amerika bəli, Amerika bunlara etiraz etmədiklərini bildirib. Də, məsələ, Morningstarın belə bir bəyanatı var ki, biz bununla bu rəqib kimi görmürük, amma çeşitliliyin artırılması üçün görürük. Və Türkiyənin də bu mövqeyini regionda gücləndirəcək. Biz də Türkiyənin bu məsələdə regionda lider olmasını da istəyirik. Bilirsiniz, Morningstar Amerika Xarici İşlər Nazirliyinin Avrasiya üzrə enerji nümayəndəsi, Richard Morningstar. Onların yəni belə razılığını alıblar Amerikanlarda ki, biz bunu imzalayaq. Digər tərəfdə Amerikalıların özlərinə aid mövqələr var ki, bir neçə səbəb sayıblar. Nəyə görə bu Nabokoya rəqib deyildir? Digər tərəfdən Türkiyədə başa düşmək lazımdır. Çünki Nabukonun reallaşma ehtimalını hər bəziləri yenə sual altına qoyurlar. Düz Amerikadan çox böyük bir dəstək var ki, bu reallaşacaq. Yəni Avropadan çox böyük bir dəstək var. Lakin həqiqətən də Nabukoya doldurulacaq qazın kimdən, kim tərəfindən veriləcək hələ də həll olunmayıb. İnanırlar ki, bunun qazının böyük bir hissəsini Azərbaycan verəcək. Digər tərəfdən inanırlar ki, İraqdan buna qaz veriləcək. İranın hələ ki, indiki vəziyyətdə Nabukoya təklif dəvət edən yoxdur. Morningstar deyib ki, indiki vəziyyət çox pisdir. Biz İranın belə deyim təzyiqlərinə boyun əymiş olarıq, əgər İranı hal-hazırda bu Nabukoya biz dəvət edəsək. Lakin bununla bərabər deyim ki, 2015-ci ildə Nabukoya qaz layihəsi artıq həyata keçirilməlidir. 2013-də deyəsən bunun tikintisi başlamalıdır, 2015-də bitməlidir və elə bir ki, qaz tədarükü başlamalıdır. Lakin bunun kim tərəfindən qazla dolduracaq, hələ də dəqiqləşdirilməyib. Yəni, dəqiq bəlli deyildir, bu təminat altına alınmayıb. Türkiyə bu qorxuları bilir, əlbəttə ki, bunun. Və bunun qarşılığında ikinci bir alternativ elə bir ki, imza atır. Bu, həm bilirsiniz ki, onlarda bir mavi axın iki proyekti var. Bəli. Onların uzatmaq istəyirlər Suriya, Livan, İsrailə qədər. Bir də bu günə axın elə bir ki, Cənub baxım proyekti. Türkiyə, bu Türkiyə üçün hər halda heç nə itirmir Türkiyə bundan. Bilirsiniz ki, Ukrayna ilə Rusiya arasındakı münasibətlərin pisləşməsi Türkiyənin xeyrinə oldu. Çünki bu Cənub axım Türkiyə ərazisindən keçməməli idi. Ukrayna ərazisindən keçib getməli idi Bolqariyaya. Lakin onların belə münasibətlərin pisləşməsi artıq ona göstərdi ki, Rusiya hardasa Ukraynaya etibar eləmir. Arada Ukrayna bilirsiniz kəsmişdi onların qazlarını. Bu Türkiyə üçün belə biraz alternativ belə onları biraz qabağa salan bir faktor oldu. Türkiyə də bundan istifadə elədi, belə baxdıq.
Qara dənizin dibi ilə qaz kəməri.
Bəli, yəni bu Türkiyənin quru ərazisinə daxil olmayacaq, amma Türkiyənin quru belə ərazi sularından keçəcəyi deyəsən belə oradan keçib Bolqariyaya gələn bir qaz kəməri olacaq. Türkiyə bundan əlbəttə maddi dividendlər də alacaq. Bu nöqtəyə nəzərindən həm də eyni zamanda bu Türkiyənin strateji mövqeyini gücləndirəcək bir digər amil olacaq. Qarşımıza çıxar.
Amma hər halda Türkiyə əgər regionun biraz əvvəl qeyd etdiyiniz kimi mühüm tranzit ölkəsinə çevrilirsə, deməli bir çox proseslər Türkiyədən asılı vəziyyətə düşür, avtomatik yoxsa yox?
Bilirsiniz, indi Türkiyə götürüb qazı kəsərmi, qaz kəmərini? Bu onu qeyd etmək istəyirəm ki, bunlar özləri də, Erdoğan özü də qeyd elədi ki, əslində bu qaz kəmərinə dair müqavilənin imzalanması İki ölkə arasındakı münasibətləri təminat altına almağa yönələn bir müqavilədir. Yəni, bununla Türkiyə ilə Rusiya öz arasındakı münasibətləri daha sağlam, belə deyək, əsaslar oturmaq məqsədlərini güdür. Həqiqət budur ki, Türkiyənin, Rusiyanın, bu iki ölkənin həm birbirinə asıllıqları vardır, həm regiona artıq iddiaları var, artıq bunu hər kəs bilir. Türkiyənin biznes xarici siyasəti xeyli dəyişib, AKP hökuməti gələndən sonra. Rusiyanın da eyni istəkləri var, eyni iddiaları var. Məsələn, bu, yenə Burbulis-lə bir görüşmə sırasında, Burbulis Rusiyanın da Putinin katiblərindən birisiydi. O SNG müqaviləsindən iki çəxlin imzası var, Rusiya tərəfindən, Burbulis-lə Yeltsin imzası var. O, Gürcüstan müharibəsini haqlı göstərəndə heç demədi ki, biz orada vətəndaşlarımızı qoruyurduq, Osetiyada, Abxaziyada.
Bəs nə dedi?
O dedi ki, Rusiya öz tarixi missiyasını yerinə yetirdi, yəni regionda öz, belə, öz sözünü deməli idi. Bax, bu nöqtəyə nəzərdən yaxınlaşdı məsələ. Bu, qeyri-rəsmi bir görüşmə idi. Ona görə vətəndaş məsələsini də belə iləri sürmədilər. Və diqqət edin, Rusiya ilə Türkiyə bu məsələdə, yəni regionda öz aktivliyini artırmaq məsələsində. Artıq rəqabət yolundan yox, iş birliyi yoluna müraciət edirlər. Bu kimin tərəfindən seçilən siyasətdirsə, bu çox ağırlıq bir siyasətdir. Hər iki dövlətin mövqeyinə belə deyim, mənafeyinə həqiqətən xidmət edir. Deyə bilmərəm burada aktivlik Türkiyənin tərəfində mi olub, yoxsa Rusiyanın tərəfində mi olub. Və yenə xəbərləri izləsəniz görərsiniz ki, Türkiyə ilə Rusiya öz arasında artıq hökumətlər arası bir komissiya qurmaq istəyir. Və bu hökumətlər arası komissiya imzalanan müqavilələrin strateji belə deyim ki, əməkdaşlığın nə yerdə olduğunu, daha yaxşı necə ola biləcəyini də artıq funksiya həyata keçirəcək, ildə iki dəfə toplanacaq. Yəni, bax, belə bir şey. Bu da çox strateji bir addımdır. Rusiyanın burada özünə məxsus məqsədləri budur ki, Amerikanı regiondan uzaqlaşdırmaq. Çünki Amerikanın da xarici siyasəti eyni dərəcədə aktivləşir. Bax, baxma ki, Barack Obama hökuməti var indi. Türkiyənin də belə şey var. Onlar yəni bir araya gələrək burada qərb qüvvələrinin öz xeyrini əlbəttə mövqələrini zəiflətmək məqsədlərini güdür. Hər iki nöqtəyə nəzərdən. Onlar yəni demək istədim hər ikisi baxımdan çox ağıllı bir siyasətdir belə baxdıqda.
Azərbaycan nə etsin? Çünki axı son bu vaxtlar ərzində Azərbaycanın Rusiya ilə kifayətdir çoxlu və zəngin münasibətlər qurması, daha doğrusu onların münasibətlərin üzə çıxması, bununla əsaslanırdı ki, Dağlı Qarabağ probleminin həllində Rusiya çox fəal iştirak edir. Ona görə Azərbaycan bax belə fəallığını bu münasibətlə də artırıb. Bəs Türkiyə iştirak edə bilərmi, yoxsa Türkiyəni buraxmırlar?
Dağlı Qarabağ münasibətinin həllində.
İştirakında, bəli.
Hal-hazırda Türkiyəni buraxmırlar, düzün desəm. Yəni, belə 2009-cu ildə, yəni siyasətçilər arasında olan danışıqlardan 2009-cu ilin sonuna qədər Türkiyənin gözlənilməsi xahiş olunub, bilirsiniz mi? Çünki 2009-cu il ərzində və o sonuna qədər Dağlı Qarabağ məsələsinin həll olunma ehtimalı xeyli yüksəkdir. Əslində düzün desəm, bu Türkiyədə deyilib ki, Ermənistanla ən azından münasibətləri inkişaf elətdirməkdə biraz tələsməyin. Çünki Azərbaycana 2009-cu il ona görə lazımdır ki, konkret indi özünə sərf elədiyi qədər şərtləri Ermənistan tərəfinə qəbul elətdirib artıq sülh müqaviləsini imzalamaq üçün. Çünki bilirsiniz, Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhəd açılma məsələləri var və bu sərhədlər də gec-tez açılacaq. Əlbəttə ki, sadəcə olaraq Türkiyə tərəfindən xahiş olunub ki, bu Dağlı Qarabağ məsələsi həll oluna qədər bu sərhədlər açılmasın və ümumiyyətlə əlaqələr hələ ki bərpa olunmasın. Diplomatik əlaqələr olsun, sonra ticari əlaqələr olsun. Bu əlaqələr. Deyə bilərik, amma Türkiyə bunu da qeyd etməliyik ki, öz mövqeyini ortaya qoyub. Yəni Türkiyə Azərbaycanı dəstəkləyir. Məsələn, onun Türkiyə hal deyir ki, yaxşı, mən sərhədlər açmayacağam. Dağlı Qarabağ məsələsində Azərbaycanla Ermənistan razılaşmadı, mən sərhədlər açmayacağam. Türkiyənin belə bir mövqeyi var. Amma danışıqlar prosesinə aktiv olaraq müdaxilə eləmir. Bunu da qeyd etmək olar ki, məsələ, belə baxanda Fransa da çox aktiv müdaxilə eləmir. İndi görülən iki aktyor var, Rusiya ilə Amerika. Düz Avropa Birliyi də var. Məsələn, görürsünüz ki, Avropa Birliyinin başında Yunanistan tərəfindən təmsil olunan bir xanım var. O zəng edib, məsələn, Xarici İşlər Nazirliyindən danışıqlar mərhələsi nə yerdə olduğuna dair maraqlanır. Bir aktyordur belə baxdıqda, amma əsas iki həll edici aktyor yenə Rusiya ilə Amerika olaraq qarşımıza çıxır. Məsələn, həll edilməsi ilə bağlı olaraq.
Mən, misal üçün, bilirsiniz nəyə görə analogiyalar aparmağa başladım, paralellər bu Türkiyənin nüfuzu haqda. Rusiyanın, onlar qeyd edirlər, tarixi missiyasını yerinə yetirdi. Türkiyənin tarixi missiyası yoxdur. Bu bir. İkincisi, deməli, əgər Rusiya fəallığını artırırsa, bunun müqabilində qeyd etdiniz bu kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsinin iştirakçıların təşkilatının, belə deyək, qoşunlarını orada yerləşdirmək şərti kimi irəli sürüb də bu məqamı.
Türkiyə bunu şərt olaraq irəli sürməyib də, bir təklif yəni, olaraq.
Təklif olsun. Türkiyə bunu edə bilməz mi? O da fəal iştirak edib, Türkiyə də desin ki, mənim ordum orada.
Türkiyə təklif olaraq da bunu əslində irəli sürüb. Yəni bu çox millətli belə deyim mandata sahib olan beynəlxalq qüvvələrin tərkibində Türkiyə silahlı qüvvələrin yerləşməsini təklif edib belə baxdıqda belə bir təklif var. Amma düzdür bunu erməni tərəfi prinsipsiz razı olmur. Çünki onlar Türk qoşunlarının obyektiv olmayacağını ilə sürürlər. Hər halda bu məsələ hələ ki razılığa varılmayıb. İndi siz hər halda xəbərlərdən bilirsiniz danışıqlar mərhələsi nə yerdədir, hansı məqamlar üzərində danışılır indi. Bəli, o biraz bir sonrakı mərhələyə oxşuyur. Yəni bu beynəlxalq silahlı kontingentdə hansı ölkələrin silahlı qüvvələrin daxil olacağı bir sonraki mərhələdə həll olması məsələyə oxşayır. Bununla bərabər, yəni düzdür, Türkiyə Osmanlı İmperiyasının davamçısıdır.
Bəli.
Və Osmanlı bir xəritəsi var. Osmanlı İmperiyası hal-hazırda bizim regionda da aktivliyini qoruyub. Amma diqqət eləsəniz, məsələ, Osmanlı bu regionu çox illər ərzində öz hakimində saxlamıb Rusiya qədər. Düzdür, bu o demək deyil ki, Rusiyanın regionun üzərində haqları daha böyükdür. Ümumiyyətlə, indi ki, yəni artıq 17-ci, 16-cı əsrdə yaşamırıq haradasa, 21-ci əsrdəyik. Hər dövlətlər müstəqildir, xalqların özlərinə təyin etmə haqqı var belə baxanda. Bununla bərabər indi tarix deyilir, təkrardan ibarətdir, bir atasöz də var belə baxdıqda.
Təkrarlanır bu?
Təkrarlanır, tarix təkrarlanır əlbəttə ki. Və qloballaşan dünyada da düzdür, sərhədlər aradan qalxır, azalır. Belə milli, maddi, dini fərqlər azalır. Bununla bərabər super güclərin təsiri əlbəttə ki çoxalır. Çünki sərhədlərin aradan qalxması onların bu təsir etmə imkanlarını çoxaldır belə baxdıqda. İndi super güclərdən birisi də hələ də ki Rusiyadır. Rusiya bu super güc olma mövqeyini hələ də ki itirməyib. Düzdür. Məsələn, bir ABŞ-la müqayisədə Rusiya çox geridədir. Həqiqət sözün həqiqi mənasında xeyli geridədir. Bununla bərabər yenə Rusiyanın əlində konkret bir güc var və bu gücdən də Rusiya istifadə edir hal-hazırda.
İndi bunun necəsi də çoxlu suallar yaradır ki, axı necə olur? Misal üçün, müdafiə nazirinin səfəri, Sürdükovun səfəri, bundan sonra da səhvimizə Türkiyə hərbçilərinin səfəri gözlənir. Yəni, mən bu çalalarda, bu hərəkətlərdə müəyyən bir maraqların cilovlanması veya daha açık fazla keçmesini görürüm. Eğer düzgün görürümse yoksa bu böyle değil.
Burada bilirsiniz Türkiye'nin Rusya'dan helikopterde böyle diyeyim Rusça vertolyot alma meselesi var idi. Onlar Ruslardan alsınlar mı almasınlar mı? Düzdür o hellini tapmadı. Yani razılaşmadılar bu meselede. Ondan sonra Türkiye'de bir atom nükleer şeylerin kurulmasını elektrik stansiyaların kurulması meselesi vardı. Burada da Putin'in bu seferi sırasında tam anlaşmaya varmadılar bunlar. Kıymet meselesinde razılaşmadılar. Yoksa prensip olarak Rusya'nın gelip onu kurmak meselesinde razıdılar Türkler. Ruslar gelsin de kursunlar. Orada kıymet meselesi Türklerinde bilirsiniz de Rusya'da bunların sayısı hayli çoktur. Avrupa'da mesele yenilerini açmıyorlar. Çünkü Avrupa'da ekoloji problemi meselelerinin üzerinde dururlar ve öyle istediler ki bu olmasın. Yani böyle deyimse nüve elektrik stansiyaları açılmasın. Türkiye bana kalsa düzgün adım edip bunları açıyor. Düzgün de onun tehlikesli meselesi var. Bu atom elektrik stansiyonu tehlikeli. Ama bu hayli ucuz enerjidir. Böyle baktığı en ucuz enerjidir. Ve eğer düzgün kurulsa en temiz de enerjidir. Düzgün onun böyle radyoaktif tullantıları olur. Onların bastırılma meselesi ortaya çıkar. Ama bu böyledir ki Afrika kimi ülkeler razılaşırlar. Müeyyen meblağ karşısında öyle bir ki bu radyoaktif tullantıları bastırmaya razı olsunuz. Bununla beraber bu ülkenin enerji tehlikesi bakımından hakikaten de en yakışı enerji növüdür. Atom enerjisi. Bakın Ermenistan da mesela ondan çok böyle yakış şekilde, özlerine sahip olan şekilde istifade edirler haradasa.
Ermenistan parlamentinin ekspikri Tigran Tarasyan beyan edip ki Rusya-Türkiye yakınlaşması mevcuttu hazırda ve bu yakınlaşma ona devam edilir ki Türkiye ve Rusya'nın mövqeleri aslında eynidir. Maraqları daha doğrusu eynidir. Ve bu eynileşme yani bugün başlamayıp ve Gürcistan-Rusya arasında olan müharibəsi yalnız onun bu yakınlaşmaya mövqelerin üstü düşmesine tekan verir. Ve yani bundan sonra misal üçün Türkiye Kafkaz'da təhlükəsizlik platforması ideyasını irəli sürüb. Yani açıqlayıb maraqlar əslində. Bu doğru mu belədir? Yani gizli maraqlar eynidir Türkiye ile Rusya arasında. Axı dəfələrlə deyirlər. Türkiye xarici siyasətini özünü necə aparırsa, hansı siyasəti irəli sürürsə, Azərbaycan da əmin o siyasəti dəstəkləməlidir. Çünki Türkiye özü dəstəkləyir Azərbaycanı istənilən anda. Ve Türkiye'nin attığı addımlar daha doğrudur, daha düzgündür Azərbaycanın gələcəyi üçün. Yani bak bu kelam var. İndi eğer Türkiye'nin maraqları Rusya maraqları ile üst üste düşürse bununla əlaqələndirmək olar mı Türkiye Azərbaycan ve Rusya'nın yakınlaşmasını?
Azərbaycan Rusya'nın Rusya ile Türkiye'nin yakınlaşmasını.
Rusya Türkiye yakınlaşması hal-hazırda giden prosesdir yoksa çoxdan aslında giden prosesdir sadece indi üzə çıxıb.
Bu çoxdan giden proses değildir. Yeltsin vaxtında böyle bir proses ümumiyyətlə mövcud değildi. Çünkü Yeltsin'in Qafqaz regionuna bağlı siyaseti xeyli pasiv idi. Ona göre böyle bir yakınlaşma var ama bu yeni regionda Rusya'nın yeniden aktivleşme isteğinden ileri gelir. Bu bir hakikat bundan ibarettir ki Türkiye'nin öz tarafına çekmeden Rusya regionda asla ve asla kuvvetlenebilmez. Neye göre? Bilirsiniz ki Türkiye ile Gürcistan arasındaki münasibetler xeyli bir yaxşıdır. Bunu bilir ki hamımız. Evet. Gürcistan da Rusya için hal-hazırda bir problemdir. Buna göre Gürcistan problemini öz xeyrini halletmesi için Rusya mütlak Türkiye'nin yanına çekmelidir. Mütlak. Türkiye'nin yanına çekmeden Rusya Gürcistan problemini halleyebilmez. Hatta Gürcistan hatta demişti Gürcistan'a Türkiye Gürcistan'a hərbi yardım da edirdi. Onların pilotlarını da mesela şey edirdi. Təhsilini verirdi mesela böyle bakan.
Öğredirdi.
Öğredirdi onlar. Xəbərlərdə müxtəlif şeylə xəbərlər buna dair görə bilərdiniz. Bilirsiniz ki sonra müharibə zamanında mesela Rusya bir addım attı. Yani Amerikan gəmilərinin Qara dənizə girməməsi üçün Türkiye tərəfini razı sala bildi. Elbette ki bu qarşılıqlı alışır. Tarixdə biz buna şahid olmuşuq. Mesela Molotov-Ribbentrop paktını bilirik. Mesela necə SSR ilə Almanya bəzi ölkələr öz aralığında bu paktla bölürdülər. Ola bilsin ki mesela Rusya ilə indi Türkiye arasında danışıq gedir. Yani biz her ikimiz regionda kuvvetlenmek istedik. Ben bu hissini götüreceğim. Mesela enerji sektoruna. Sen başka bir hissini öz öhdəninə götürəcəksən. Burada torpaq bölgüsünün hal-hazırda elbette ki söhbət getmir. İndi maraqların bölgüsündən söhbət gedir. Kime hansı maraqlar düşəcək? Hər halda belə bir danışıqlar mövcuddur. Mövcuddur. İndi bundan da Azərbaycan xeyir götürə bilər mi? Elbette xeyir götürə bilər. Çünki biz buna biz inanırıq ki Türkiye bu danışıqlarda Azərbaycan mövqeyini üstün tutmalıdır və Azərbaycanın belə deyim, həm müstəqilin, həm güclü olmağı Türkiyə sərf edir sözün həqiqi mənasında. Yəni zəif Azərbaycan heç bir şəkildə Türkiyə xeyir sərf edə bilməz. Biz burada gizlətməyə ehtiyac yoxdur. Türkiyə bir Osmanlı imperiyasının davamıdır. Türkiyədə millətçi belə şey var, sektor var. Bu millətçi sektorların hədəflərində məsələn dövlət bağçalı bilirsiniz, parlamentdə partiyaların sədrlərinin birisidir, böyük bir partiyadır. Onlarda Turan ideyası var. Ülkü deyirlər, ideya mənasına gəlir. Ülkücüdür bu adamlar belə. Bunların adları ülkücüdür. Turan ideyası o Anadolu torpaqlarından başlayan Azərbaycandan keçən Orta Asiya qədər uzanan bir coğrafi bir belə deyim də belə bir rəhbərlikdə ifadə edir. Bu nöqtəyə nəzərdən əlbəttə Türkiyə belə baxdıqda, yəni bu insanlar hökumətdə də təmsil olunur, dövlətə də çox belə aktiv mövqelərdə olan insanlardır bu ideyaya sahib olan insanlar. Onlar Azərbaycanın mövqeyini qüvvətlənməsini əlbəttə istəyirlər və Türkiyənin də bu dövlətlərdə güclənməsi onlar üçün prioritet məsələlərdən birisidir. Bunun qarşılığında amma Türkiyə nəyə razı olacaq ruslarla? Məsələ, Gürcüstana daha mı az kömək eləsin? Məsələ, hər halda bu Gürcüstanla bağlı şeydir, belə Türkiyə Gürcüstan artıq köhnəsi kimi dəstək verməyəcək. Mən bunu belə başa düşürəm. Yəni hər bunu görmək də mümkündür əslində. Yəni siz Türkiyə ilə Gürcüstan arasındakı son münasibətlərə baxdıqda düzdür, məsələn, Gürcüstan rəhbərliyi yenə Nabuki gəlib qatılmışdı, indi bunu qarşına almaq da alasa mümkün deyil belə baxanda. Bununla bərabər, həqiqətən onların münasibətlərinin analizlərində görmək mümkündür ki, köhnə aktivlik artıq Türkiyə ilə Gürcüstan arasında yoxdur. Bunları görmək mümkün deyildir. Məncə də bütün bunlar bu artan Rusiya-Türkiyə münasibətlərinin bir nəticəsidir, belə baxdıqda.
Dedi, bu münasibətlərin məntiqi nəticəsi Azərbaycan xeyri olacaq, yoxsa?
Azərbaycan bundan xeyir götürəcəyini mən inanıram. Çünki Türkiyədə bu məsələdə xeyirli belə pragmatik və düşüncəli addım atır. Və bu düşüncəli addımda, belə deyim sizə, Türkiyə öz mövqələrini Azərbaycanda zəiflətmək istəməyəcək. Çünki bu Türkiyənin xarici siyasətindən böyük bir zərbə olar. Uzun belə müddətə hesablayanda bu Türkiyənin dediyim kimi mənfəətlərinə zərbə olar. Azərbaycanda Türkiyənin zəifləməsi.
Aydındır. Fərhad bəy, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər. Fərhad Məhdiyev studiyamız qonağı idi, dövlət hüququ doktoru. Biz son proseslər, geosiyasi hadisələr haqda danışırdıq. Mən də xudahafizləşim dinləyicilərlə və deyim ki, birinci gün bazar ertəsi axşam saat 5-də azadlıq.az saytından Xodbörd və Türksat Pekindən eşidilərik. İndi isə Sadə Akif qız ilə sizi təkbətək buraxıram. Qaynar xəttin yeni buraxılışını dinləyin.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət eləyir?
Hələ bir ciddi tədbir görən yoxdur və uşaq orada saxlanılır.
Mənə bizim uşaqlar günahdır o neftin pulundan bir dam ciqit alansın.
Neyinəməliyəm, mən işsiz qalmalı deyiləm ki, mən də işləməliyəm bir yerdə öz işimin ərzində öz ballarımı dolandırmalıyam, ailəmi, uşağımı dolandırmalıyam.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidə. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir, ət işarəsi, azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizin narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə qaynar xəttin radio formunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng elin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Bir neçə aydır ki, bir Azərbaycan vətəndaşı İranda həbs olunub. Dinləyicimiz Hidayət Həsənov qaynar xəttə oğlu Elnur Həsənovun İranda saxlanması ilə bağlı müraciət edib. Hidayət Həsənov deyir ki, oğlu Elnur Naxçıvana babasının yas mərasiminə gedibmiş. Bakıya avtobusla qayıtmaq istəyib. Dinləyicimiz iddia edir ki, oğlunu İran sərhədində haqsız yerə saxlayıblar. Aprel ayının 18-dən bəri oğlu ilə əlaqə saxlaya bilmir. Hidayət Həsənov onu da deyir ki, oğlu 1998-ci illərdə İranın Qums şəhərində dini təhsil alıb. İndi Azərbaycandakı informasiya agentliklərinin birində tərcüməçi işləyir.
Oğlum 1977-ci il təvəllüdlü Həsənov Elnur Hidayət oğlu 14 aprel 2009-cu il tarixində Naxçıvan İran-Bakı marşrutu ilə avtobusla Bakıya gəlmək istərkən İran ərazisində daxil olanda İran əsgərləri onun pasportunda atasının adının səhv olması bəhanəsi ilə pasportunu əlindən almış, onu və pasportunu Tehran şəhərinə göndərmişlər. Elnur yolusu Təbriz şəhərindəki Azərbaycan konsulluğuna müraciət etmiş və ona heç bir problemin olmadığını söyləmişlər. Konsulluqdan ona bildirmişlər ki, sənin pasportun Tehran şəhərindən Qum şəhərinə göndəriləcəkdir. Və sonra Elnur Qum şəhərində yerləşən pasport idarəsində müraciət etmişdir. Elnur müraciət etdiyi gündən bu vaxta kimi həmin pasport idarəsində saxlanılır. Demək olar ki, 3 aydan çoxdur. Dəfələrlə səfirliyə, aidiyyət orqanlara müraciət olunmasına baxmayaraq, hələ bir ciddi tədbir görən yoxdur və uşaq orada saxlanılır.
Son aldığımız məlumata görə Hidayət Həsənov İrana gedib oğlu ilə görüşüb, amma yenə də onun niyə həbs edilməsinin səbəblərini öyrənə bilməyib. Bunu bizə Hidayət Həsənovun xanımı deyir. Onun da deyir ki, oğlunu ancaq Azərbaycan hökuməti həbsdən azad elətdirə bilər. Dinləyicimizin problemi ilə bağlı Ədliyyə Nazirliyinin Beynəlxalq Hüquq Əməkdaşlığı İdarəsinin rəisi Zafər Qafarovla əlaqə saxladıq. O dedi ki, hazırda məzuniyyətdədir, ona görə də bu hadisə barədə məlumatsızdır. Amma işə çıxan kimi bu məsələ ilə mütləq maraqlanacaq.
Yox, indi biz İranlılar da burada bizə çoxlu adamlar tutub. O demək deyil ki, bu qanunsuzdur. Şimdi ola bilər, məsələn, əməlində nəsə bir cinayət var. Doğru, bizdə belə məlumat yoxdur. Hani biz, ben onu dəyə deyə bilmirəm, bu saati o neyə götürür. Bir yer dərsini o bizə yatsın, bu valideyni ki, bir oraya soruğu göndərir və cavab alaq ki, görür neyə götürür.
Dinləyicimiz Mətanət Abdullayevan isə narahat edən məsələ uşaq bağçası ilə bağlıdır. Suraxanı rayonu Zıx kəndində yaşayan Mətanət xanım deyir ki, onun 6 uşağı Dövlət Neft şirkətinin kənddəki bağçasına gedirlər. Ayda da hər uşağa 20 manat ödəyirlər. Bu bağça kənddə yeganə bağçadır. Bunu Mətanət xanım deyir, onu da söyləyir ki, Neft şirkəti neftçi ailəsi olmayan uşaqlar üçün indi qiyməti 100 manata qaldırıb.
Mən 6 uşaq anasıyam. Mən bütün uşaqlarım bir uşaq bağçaya gedib. Bu axıncını qoymaq istəyirəm, götürmür ki, biz neft uşaqlarını götürürük bağçaya. Daha kənar təşkilatı götürmürük. Bir kənar təşkilat 100 manat, amma neftçi uşağısa, daqqınsansa 20 manat. Ona görə qalmış biz belə bir kimi dərdimizi deyək bizə. Bizim atalarımız, analarımız, mən özüm də həmin bu bağçaya gedmişəm. Nə var, amma biz neftə işləyənimiz yoxdur. Ona görə bizim uşaqları rədd edirlər qatıdan. Deyirək, yox, 100 mal verməlisiniz.
Kənddə bağça yoxdur.
Bağçamız var, Təhsil Nazirliyinin bağçası. O da asfaltda yolun qırağındadır xanım. O da mən gedib çıxa bilmirəm, onun yarı qarı var, bunun qışı var. Bu ağzımızın içində bağçadır. 70 ildir bu bağça işləyir. Gül kimi, qruplar, nə boyda bağçadır. Bu bizim uşaqları niyə götürmək istəmirlər, mən bilmirəm. Neftə işləyənimiz yoxdur. İndi mən uşağımı harç barbalayam ki? Bizim uşaqlar günahdır o neftin pulundan bir damcı qıdalansın.
Dövlət Neft Şirkətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev bununla bağlı Azadlıq Radiosuna bildirmişdi ki, belə bir qərar verilib, amma qərara yenidən baxıla bilər. Onu da əlavə eləyək ki, neft şirkəti bu məsələni bir müddət əvvəl də gündəmə gətirmişdi və o zaman da qiymətlər qaldırılmışdı, amma mətbuatın müdaxiləsindən sonra yenidən qiymətlər əvvəlki həddinə qaytarılmışdı. Nizaməddin Quliyev Azadlıq Radiosuna yenə bildirib ki, alternativ bağçalar olmayan ərazilərdə Bu məsələ valideynlərin xeyrinə həll olunacaq. Verilişimiz efirə hazırlanan ərəfədə Mətanət Abdullayeva bizimlə əlaqə saxlayıb bildirdi ki, onlara uşaq bağçasından zəng ediblər. Deyiblər ki, onlar əvvəlki qiymətlə, yəni hər uşağa ayda 20 manat ödəməklə yenidən bağçanın xidmətlərindən istifadə edə bilərlər. Amma indi Mətanət xanımı başqa bir problem düşündürür. Bağçanın istilik xətləri kəsilib.
Keçən uşaqlar da ölüb soğuqdan, gəlirlər qazı kesiblər taksim dibindən bağlayıb xanım. Taksim bağlıdakı prezidentin əmridir, qaz olmaz. Qruplar soyuq, uşaqlar keçən ölüblər soğuqdan. Düz elektrik peşləri verdilər, amma işıq axı kənddə azdı. Heç qızdırmırdı bağçaları, qrupları. İndi bu arada fikirləşirəm ki, vaxtı mən də uşaq qoysam, üzü qışa, o da sətəcəm olacaq uşaqlar. Çünki istilik sistemi yoxdur taksim orada, qətiyyən.
Suraxanı rayonu Zığ kəndində yerləşən bağçanın istilik xətti niyə kəsilib? Sualımıza Dövlət Neft Şirkətinin Sosial İnkişaf Departamentinin mətbuat katibi Əmra Fəqanoğlu'dan cavab istədik.
Yayın günündə istilik xətti nə lazımdır ki, baxdıya?
Ümumiyyətlə, deyir ki, yəni, mən fikirləşirəm ki, qışda bu istilik xətti olmayacaq. Yəni, bizə...
Yox, olacaq. Ona görə ki, bizim baxçaların bu istilmə təminatı həmişə diqqətdə saxlanılır və diqqətdədir. Ona görə heç bir problem ola bilməz. Yəni, onu dəqiqləşdirə də bilərik biz. Amma bütün hallarda, baxçalarda istiliyin normal olması diqqət mərkəzində saxlanılır və belə də olacaq.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadət Akif qız aparıram. Bakının Nərmanov rayonunda yaşayan İlham Cəfərov 8 ildir işsizdir. Dinləyicimizi qaynar xəttə üst tutmağa vadar edən səbəb də onun işsiz qalmağıdır. Bizə öz mesajını qoyan İlham Cəfərov müraciət elədiyi rəsmi şəxsləri, dövlət qurumlarını ad batsa dalır.
Mən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıyam. Azərbaycan Respublikası hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevdən yazılı surətdə ərizə yazmışam. Bu prezidentliyi iş istəyirəm. Ondan savayı da yenə Milli Məclisin sədri cənab Oktay Əsəvədovdan öz deputat Bərdəyan deputat Gövər xanım Baxşəliyevə Zahid Oruza ərizə yazmışam, Rövnək Abdullayevə ərizə yazmışam, İnsan Hüquqları Daim Komitəsi sədri Aslanova Rəbiyyət xanıma ərizə yazmışam, Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqədar Daim Komitəsinin sədri Səməd Seyidova cənablarına yazmışam və Prezident Aparatında Müraciətlər üzrə İş Şöbəsinin müdürü İsmail Süleyman cənablarına, Prezidentin köməkçisi Əsadov Əli Hidayətoğluna ərizə yazmışam və mənim bu ərizələrimin cavabı yoxdur. Ərizələrim məşğulləşdirmə idarəsinə verilibdir. Mən gedirəm məşğulləşdirmə idarəsinə, o məni gözlədir, ora gedirəm, bura gedirəm. Mən qalmışam işsiz, 3 uşağım var, çox pis vəziyyətdə yaşayırıq, ailə vəziyyətimiz çox çətindir. Və mən neyim, mən prezidentimi seçmişəm, prezidentimi yenə dəstəkləyirəm və prezidentimdən də kömək istəyirəm. Mən öz Milli Məclisimin deputatlarından kömək istəyirəm. Xahiş edirəm, bəs mənim 40 yaşım var. Mən neyinəməliyəm? Mən işsiz qalmalı deyiləm ki, mən də işləməliyəm bir yerdə və öz işimin ərzində öz ballarımı dolandırmalıyam, ailəmi, uşağımı dolandırmalıyam.
Dinləyicimizlə əlaqə saxlayıb onun problemini dərindən öyrənmək istədik. İlham Cəfərov dedi ki, ixtisasca aqronomdur, amma bir müddət polisdə işləyib. 2000-ci illərdə maaş az olduğu üçün işdən çıxıb. Nə xanımı işləyir, nə də özü.
İlham bəy, siz işsizlikdən gileylənirsiniz.
Bəli, bəli, bəli, yazmışam, prezidentə yazmışam, onun xanımına yazmışam. Prezidentin müşavirinə yazmışam, aydaxında yəni, yazmışam. Mən özüm uzun müddət polisdə işləmişəm.
Bəs niyə çıxmışsınız polisdən?
Maaşım az oldu deyənə görə o vaxtı mən 2002-ci ildə çıxdım, ailə vəziyyətinə qədər olaraq. Ona görə çıxmışam. İşsizlik ona görədir mənə. Yəni, tələbatım ödəmirdi. Hə, 38 şey var alırım, nə olam?
Bəs sonra başqa bir işlə məşğul olmadınız?
Xeyr, heç nəfə məşğul olmamışam. Pensiyonir anam var, onun pensiyasını dolamışam.
İş üçün haralara müraciət eləmişsiniz mi harası?
Mən deyirəm, mən iş üçün müraciət edirəm, prezidentimizə müraciət
edirəm. Üzr istəyirəm, bircə dəqiqə İlham bəy. İş üçün siz aidiyyətli orqan birbaşa məşğulluq mərkəzi və yaxud başqa bir idarələrə, məsələlərə...
Bəli, məşğulluq idarəsində də yazmışam, bu baxam daha da baş idarənin rəisindən.
Sizi bəs idarə məsələlərdə necə, iş axtarmısınız mı?
Vallah getmişəm, sizin qədər idarə məsələlərə gedir, çox, heç bir hamısı atqaq eləyir. Daha doğrusu mən axtımada deyiləm, ona görə hamısı mən axtımada deyiləm.
Niyə etiraz edin?
Deyir, yoxdur, iş yoxdur.
Məsələn, siz nə kimi iş istəyirsiniz?
Mən o cür iş istəyirəm ki, mən hansı bir göz əvvəl işlədiyim işlərə uyğun bir iş, münasib bir iş olsun. Mən nəzarət edeyim, mühafizə edeyim. Amma nə vacib, normal olsun. 300-350 maaş, 400 maaş, bu cür olsun. Və
dağı da giyindi, yaşıllaştırma kimi yoldu, agronom oğlunda harası bir nəzarət elində bir içi olsun, master kimi, nə seyredin bir içilərim olsun.
Uşaqlarınız, ailədə uşaqlarınız necə, balacadır yoxsa böyükdürlər?
Hanım, uşaqlar gelir, biri 9-a gelir, biri 6-cı sınıfa gelir, biri 3-cü sınıfa gelir.
3 uşaqdır, yoldaşınız da işləmir.
Heç demir.
İşsizlik müavinəti necə alır, almırsınız?
Almıram.
Heç almışsınız mı?
Almamışam.
Yəni bacardığınız iş bir polis işi, mühafizə işidir, bir də agronomluq.
Bəli, mən indi demirəm ki, polis işləyim. Polis olmasa o qoca idarələr var ki, Nesak ve Tevri şirketler var, mühafizə olunan yeri adetler var. Mən Erdem'in hamısını yarmışam ki, mən Azərbaycan vətəndaşı kimi, Azərbaycan vətəninin sevən bir evlat kimi, vətənimin bütün bir qarış torpağına qorunmasa danla, gözlə, bəbəyini hazıram. Mən bir yerə bir vətəndaş, vətənpərvə bir vətəndaşam mən. Amma hazır, ne olsun, mənə qiymət verilmir. Erdem'də de hamısı qeyd olunubdur.
Bakının Nərmanov rayon məşğulluq mərkəzi ilə əlaqə saxladıq. Mərkəzin direktoru İsa Həsənov dedi ki, onların təklif elədiyi işlər İlham Cəfərovun ürəyincə olmayıb. İşsiz kimi isə onu qeydə ala bilməzlər.
Xanım, indi deyərik sizə, bircə dəqiqə dəyəsən, bu bizə o polisdə zatda işləyəndirsə müraciət eləyibdir. Baxıb deyərik, hansı iş yerləri ona təklif olunub, niyə imtina eləyib. Sonra onun həyat yoldaşı da işləmir, onun sənədlərini də gətirib işsizliyin müavinət. O özü Bərdə rayonunda qeydiyyatdadır birincisi. Bəli. O İlham Cəfərov.
Bəli,
düzdür. Bərdə rayonunda.
Bəli.
Birincisi, siz bilirsiniz ki, məşğulluq haqqında qanuna müvafiq olaraq Bərdə rayonunda qeydiyyatda olduğu üçün bu vətəndaşı biz iş axtaran vətəndaş kimi özümüzdə qeydiyyatda almaq hüququmuz yoxdur. Yalnız onu məsləhət kimi biz onu qeydiyyata götürürük. Yəni rəsmi qeydiyyatda almaq hüququmuz yoxdur. İkinci tərəfdən o iş yerləri haqqında məlumat biz ona vermişik, hətta onun ərizəsi də olubdur burada. O iş yerlərindən o imtina eləyib, məlumatı da var, yazıbdır, bizdə var. Üçüncüsü, onun həyat yoldaşı burada Bakı şəhərində qeydiyyatdadır. Təzə özü də qeydiyyata dünən gətiribdir, onun sənədini çıxart yoldaşın. Ona demiş ki, sənədlərini yığsın, gəlsin, işsiz statusu verək, işsizliyin müavinəti təyin edək. Yoldaşı burada qeydiyyatda olduğu üçün mən rəsmi sənədlə danışıram da. Bu vətəndaş da bizə müraciət edib, 8 il ola bilər, 10 ildə işsiz olsun, lakin bu bizə keçən ay müraciət edibdir. Ona görə indi mən onun məlumatını da çıxarım ki, o olubdur bizdə hansı iş yerə təklif olunub, özü Bərdə rayon sakinidir. Yəni ki, ona görə, ancaq iş yerə təklif olunub, indi onun xoşuna gəlməyib, o mühafizə işi, yaxud agronom da agronom işi istəyir. İndi agronom işi də aydındır ki, şəhər mühitində agronom neçə ildir işləmir, o mümkün deyildir. Əmək bazarında, tutaq Nərmanov rayonu üzrə, yaxud Bakı şəhər üzrə agronom iş yeri yoxdur, ona görə.
Əmək bazarı üzrə sizdə hansı işlər, iş və işlərə, sənətlərə tələbat var?
Tələbat çoxdur. Baxır müxtəlif. İndi tutaq bizim bank sahəsində iqtisadçıdır, yaxud mütəxəssisdirsə o sahədə, mühasibdir var. Banko, Bakuda tutaq mütəxəssis yerlərimiz var. Fəhlə kateqoriyasından olan iş yerlərimiz var bizim müxtəlif yerlərdə. Tutaq satış üzrə menecer, satış məsləhətçi yerlərimiz var. Müxtəlif yerlərimiz var. Bu Bakı şəhər üzrə internet şəbəkəsi mövcuddur. Həmin internet şəbəkəsində də o iş yerləri haqqında məlumat var. Bizim öz saytımız da var. Gələn vətəndaş da burada tanış olur. İndi ola bilər ki, vətəndaşın arzusuna uyğun iş yeri biz ona təklif edə bilmirik. Lakin onun səriştəsi bacarığına yaxud işləmədiyi dövrə uyğun olaraq qanunda nəzərdə tutulmuş qaydada biz ona o işi təklif edirik. İndi arzusuna uyğun hər adama düzdür. Elə bir iş yerləri təklif etmək çətindir. O alınmır. Çünki insandır. Bəli, gəlir. İstəyir ki, deyir, ixtisasıma uyğun tutar, agronom işləyim, yaxud rəhbər bir vəzifədə işləyim. Yəni, bu başqa məsələdir. Onu biz təklif edə bilmirik. Ancaq olmadığı təqdirdə yəni. Bizdə mövcud iş yerlərini biz təklif edirik həmin vətəndaşlara. O vətəndaşlar da indi özləri, öz razılıqları bildirirlər, yaxud bildirmirlər, imtina edirlər. Onların öz, yəni ki, hüquqlarıdır, o hüquqlardan da istifadə edirlər. Gedib Bərdədə qeydiyyata dayana bilər məşğulluqda.
Aydın da. İsa bəy, üzr istəyirəm, xanımı üçün necə?
Xanımı üçün təklif edir, kimi təklif? İndi gətirib da sənədlərini. Biz ona yəni mövcud vəziyyətdə demişik, tikişçi, toxucu, qadına aid iş yerləri var. O deyib ki, yox, xanımın belə işlərdə işləmək istəmir. Ona görə demişik ki, gedin, bax, plan sənədləri yığın, gətirin, ona işsiz statusu verək, hələlik müavinət təyin edin.
edək.
Yəni müavinət axı müvəqqətidir. Yəni hardasa 1-6 ay
sözləndirilir. Aydındır. 6 ay müddətinə qədər. Ancaq indi o vətəndaş əgər bu arzusu yoxdursa işləmə, biz onu məcburi qaydada işə göndərə bilmərik axı onun yoldaşını. Yaxud özünü. İndi biz təklif edə bilərik, lakin onun işə göndərmə məsələsi öz razılığı əsasında yalnız göndərə bilərik. Biz məcbur edə bilmərik ki, gedin, biz təklif edirik. Falan iş yerləri var, istəyirsiniz, buyurun gedin işləyin. İndi o vətəndaş özü əgər arzusu varsa gedib işləyir, yoxdursa onu biz necə məcbur edək? İndi də bir şey də var ki, deməli bu mühafizə işi də indi bilirsiniz ki, xüsusi mühafizə xidmətləri var, yəni əvvəlki kimi deyil. O xüsusi mühafizə xidmətləri özləri, o həmin mühafizəçilər, yəni orduda olan adam olmalıdır, sonra orada yaş məsələsi var, hərbidə, yəni o idman dərəcəsi olan insanları indi mühafizəyə götürürlər. Əvvəllər düzdür, belə şeylər var idi, gözətçi zat belə ayrı-ayrı idarələrdə mühafizə, ancaq bunlar mərkəzləşib, yəni xüsusi mühafizə orqanları tərəfindən mühafizə həyata keçirdiyi üçün, yəni o hər yerə biz onu göndərə bilmərik. Yəni ki, onu seçimi mühafizə orqanları özləri indi edirlər də, yəni ki, özləri edib göndərirlər hara lazımdır.
Bəs yaşıllaşdırma üzrə, yəni şəhərdə yaşıllaşdırma üzrə bir
yaşıllaşdırma üzrə Bakı şəhər üzrə deməli var yaşıllaşdırma təsərrüfatı. Lakin orada orayla da biz maraqlanmışıq. Özü burdaydı, zəhd elə söhbət elə aparmışıq. Boş yer yoxdur. Vakant yer olmadığı üçün o adamı biz oraya göndərə bilməmişik. Yəni öz yanında hər bir orayla yox, çox yerlərlə biz maraqlanıb, yəni bu adamın hər hansı bir iş yerinə təmin olunması üçün cəhd eləmişik, kömək eləmişik, yəni öz yanında. Lakin o həmin yerdə boş yer olmadığı üçün onu götürə bilməzlər. Yəni vakant yer olmayıb. Ancaq bizdə olan vakant yerlər haqqında ona məlumat verilib və o məlumat onlara o razılaşmadığı üçün öz məlumatı da var bizdə rəsmi öz imzasını atıbdı. Bizə də yeni müraciət eləyib. Əvvəllər müraciət eləmir. Yəni bu ay ərzində müraciət eləyib. Ona görə biz də indi nəzarətdə doğrusu onu saxlayırıq. İndi münasib bir iş olan kimi mən onu, o mənim yanıma gəlir, gedir, təmin edəcək işlə. Yoldaşına da indi hələlik dedi, müvəqqəti olaraq işsizlik statusu, onu da təyin elədik ki, sənədləri gəlsin, təyin eləyir.
Nə qədər müavinət alacaq xanım?
55 manat müavinətdir. 18 yaşına tək uşağı olduğu təqdirdə 10 manat, 10% da ona əlavə olunacaq.
Təşəkkür edirəm İsa bəy sizə. Çox sağ olun, aydınlıq gətirdiyiniz üçün bu məsələyə.
Sağ olun, sağ olun.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. efir@azadlıqradiosu.az Qaynar xətt elanlardan sonra davam edəcək.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq, amma suallar da var. Qaynar xəttə zəng vuran bir dinləyici soruşur ki, qanuni tikili nəyə deyilir?
İsmail Nurəddin Abbasoğlu, qanuni və qeyri-qanuni tikililər deyir. Bunu onlar qanuni və qeyri-qanuni olmanı nədən götürür? Əgər bir evdə, bir tikilidə 10 illərlə yaşayırlarsa, o evi 10 illərlə evin qaz pulsu, işi pulsunu verirlərsə, o evdən ölü çıxırsa, o evdən əsgər vətəni qorumağa, əsgər gəstərliyə gedənlər varsa, bu ev qanunidir, qanunsuzdur. Və onun hansı ixtiyarları var ki, onu qanunsuz adlandırsınlar. Axı biz bilirik ki, Azərbaycanda biz daşında qoymaq mümkün deyil. Demək ki, nəsə icazı verib ki, onu tikimlərdə. Əgər icazı varsa, laf dillə şifahid olsa və orada zaman yaşayırsa, demək bu ev, bu yaşayış yerləri, bu obyektlər qanunlidir. Hansı qanunu, qanun olmayanlardan danışın.
onun bu sualını hüquqşünas İntiqam Əliyev cavablandırır.
Ümumiyyətlə, mülki məcəllə qanunsuz tikilinin anlayışını verir. O tikillərdir ki, müvafiq icazə olmadan səlahiyyətli qurumların tikintilərin aparılmasıdır. Və qanunsuz tikillərlə bağlı mülki məcəllənin 180-cı maddəsi qanunsuz tikillərlə bağlı münasibətləri tənzimləyir və göstərir ki, bu cür tikintilərin sökülməsi məhkəmənin qərarı əsasında müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarının və ya maraqlı qurumların ərizəsi əsasında həyata keçirilə bilər.
İntiqam bəy, yəni biraz dinləyicimiz üçün konkretləşdirək ki, aydın olsun. Əgər o öz tikilisini, yəni qanuni təqdim etmək üçün hansı sənədlərə sahib olmalıdır?
Daha doğrusu Azərbaycan qanunvericiliyinə görə mülkiyyət tikinti üzərində mülkiyyət hüququnu təsdiqləyən sənəd şəhadətnamədir və bu şəhadətnaməni almalıdır. Hərçənd ki, bir daha deyirəm, Azərbaycan qanunverici, Azərbaycan məhkəmə təcrübəsi, Azərbaycanda qəbul olunan qaydalarla beynəlxalq qaydalar tənzimlənir. Beynəlxalq tutaq ki, arenada əgər tikinti üzərində tikintinin qanunsuzluğu dövlət tərəfindən məhkəmə qaydasında sübut edilməyibsə, hətta o tikintiyə şəhadətnamə yoxdursa, belə o qanunu sayılır. Amma Azərbaycan təcrübəsində sənin, belə deyil, orada ilə çevirsək, kupçan varsa sənədə hesab olunur ki, bu qanunu tikintidir və sən onun üzərində sərəncam verə bilərsən, ala bilərsən, sata bilərsən, bağışlaya bilərsən. Qanunsuz tikili odur ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanının razılığı olmadan. Tutaq ki, bələdiyyə torpağıca bələdiyyənin qərarı olmalıdır, tenderdən udulmalıdır və müqavilə bağlanmalıdır, rüsumu köçürülməlidir. Müvafiq sənədlər, tutaq ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyindən, digər qurumlardan, yanğından mühafizə qurumundan və s. digər qurumlarından sənəd alınmalıdır. Orada tikinti həyata keçirilməlidir. Əgər icra hakimiyyəti ayırdığı torpaqdırsa, icra hakimiyyətinin sərəncamı olmalıdır. Və tikintinin həyata keçirilməsinə də müvafiq orqanların, hakimiyyət orqanlarının razılığı olmalıdır. Yəni, o sənədləri varsa, bu deməkdir ki, tikinti qanunu aparılıb. O sənədlər, təəssüf ki, bu sahədə çox ciddi problemlər var vətəndaşların. Vətəndaşlar o sənədləri alanda çoxlu süründürməkçiliklə üzləşirlər, əlavə sənədlər istəyirlər. O problemlər oradadır. Ona görə indi məsələ qaldırılıb ki, vahid pəncərə olsun, vətəndaş qapı-qapı düşüb o sənədləri toplamasın. Vətəndaş müraciət eləsin dövlət qurumuna, ayrılmış dövlət qurumuna. O dövlət qurumu o icazələri özü alsın, bütün ölkələrdə, normal ölkələrin hamısında belədir və o icazələri alsın və vətəndaşı desin ki, bu yerdə, bu ərazidə tikintini həyata keçirmək olar, yoxsa olmaz.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur, hem Kleman'dır.
İnsanın ki medeniyetin emin nasıl ben?
peşkeşimin olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.